tur parādīsies tāda zivis, kas tirgū nav pieprasītas, kam tās zivis drīkst nodot, pa kādu cenu, kuras var nodot pārtikai, kuras nedrīkst pārtikai nodot, kādi ir zivu izmēri, vai būs kaut kādi minimālie zivu izmēri, vai kaut kādi tirgus zivu izmēri, pagaidām tas viss ir tikai tādā nosacītā līmenī. Attiecībā pa pāriem, tad to, ko Latvija mēģināja panākt zvejas kuģu dzinēju nomaņu pret ekonomiskākiem, pret dabai draudzīgākiem, pret, atsakot, kas patērē mazāk degvielu un dabas piesārņošanu. Tas, protams, galīgi garām, Latvijas variants netika pieņemts,